Xo'p, men sizga bitta narsa aytaman. Bu yerda bizni nimadan kelib chiqishimiz kerak? Rossiyani anchadan beri o'yini bo'lyapti Ukraina atrofida. Eshityapsizmi?
Eshityapman, eshityapman.
Alo.
Eshityapman.
Ukraina atrofida o'yin bo'lyapti. Biz xabarimiz bor. Qanaqa yolg'on gaplar, nimalar tarqaldi. Rossiya boshqotdi, yolg'on tarqatishda. Agar o'zbek muxlislarimiz agar xotirasini sal uyg'otmoqchiman, eslaridan chiqib qolgan bo'lsa, hozir Rossiyani Ukrainada informatsiyani eng katta informatsion urushlarda qatnashayotgan jurnalistlardan biri O'zbekiston to'g'risida ham ancha ko'p ko'rsatuvlar qilgan edi. O'zbekistonda ochidan urush kampirlar o'lyapti, rusiyzabon aholi qisilyapti. Yaqinda TV Center kanalida Afg'onistonga sovet qo'shinlari bostirib kirgani 35 yilga boshlangan tok shouda aytib o'tildi bir fikr. Juda qiziq, juda ko'p shuni qo'llab quvvatladi. O'sha tok shouda TV Center Rossiyani kanali bizga ham ko'rsatdilari O'zbekistonda. Bu kanal O'zbekistonda Farg'ona vodiysida qanaqadir vahobiylar bo'lgan, ular diniy davlat quraman degan, o'shani oldini olaman deb uchrashuv bostirib kirgan deb oqlashyapti. Nimaga misollarni keltiryapman? Bema'ni gaplar bilan hamma narsa chegarasiz bo'lib qolgan oqlash va hamma narsa qilish undan qo'lidan kelyapti. Hozir qarang, Rossiya Federatsiyasi og'ir ahvolga tushib qolgan. Birinchidan, Rossiya Federatsiyasini Sharqiy Ukrainaga nisbatan hech qanaqa strategiyasi yo'q. Rossiya Federatsiyasi Qrimni olgandan keyin Qrim hozir eng dotatsiyaga muhtoj region bo'ldi. Dotatsiyaga muhtoj degani
nima? Anvarjon, nimani ana unga fokus qilsakda, samolyotdan aytsangiz, faqat o'sha halokat haqida gapirsa, halokatda halokat
o'shani men aytyapman, nimaga aytyapman? Ahvoli qaysi fonda bo'lyapti? Olib kelyapman shunga. Bu endi shuni fonida sanksiyalar qabul qilindi. Sanksiyalar qabul qilingandan keyin Gazprom Rosneft $500 billion qarzi bor, korporativ qarzi Amerika, Yevropa banklarini oldi. Ular qarzga yashagan kompaniyalar endi Xitoydan majbur bo'ladi qarz olishga. Xitoyni sharoiti juda ham Rossiya uchun og'ir. Shuni fonida Rossiya hozir bir yo'l tutmoqchi. O'zi bilmaydi nima yo'l tutishi. Va endi menimcha hozir yangi strategiya boshlandi. Bu Ukrainani o'sha sharqiy viloyatlarida bir qanaqadir gumanitar inqiroz olib kelish va uni oqibatida qaysi bir yo'l bilan Ukraina hukumatini qoralash. Eng nozik narsa mana shu begunoh odamlarni o'limi, ularda bolalar bor edi samolyotda. Shuni siqilki o'sha samolyot ketgan bolalar uchgan pasajirlar ichida bitta ham Rossiya fuqarosi yo'q edi. Uni hali tergovdan oldin chiqib olib buni Rossiya Federatsiyasi prezidentiga buni samolyotini otib tushirmoqchi edi. O'sha qayerdan kelyapti, Braziliyadan nimada, o'shaning uchun buni otib bilmasdan shu mavzuli samolyotini otib tushirishdi degan informatsiya ketyapti. Lekin rus aviatsiya buni faqat Ukrainada Vladimir Putin agar o'sha bir xil bizani mustaqil ekspertlar to'xtab turib poylab turgani uchun nima bo'ldi? Rossiya hukumatini birinchi odami shu Vladimir Putin hammasi beasos Ukrainani ayblayapti. Bormi shunday faktlar? Bunaqa faktlar yo'q. Hozir har xil bema'ni fikrlar aytib o'tiladi internetda. Bu boshlandi. Bu informatsion o'yinlarni biz bilamiz. Rossiya uchun bu muhim hozir. Har bir sabab uchun qidirish, yo o'zini qo'shinni kiritish, yo o'sha regionni masalan, xuddi Afg'oniston urushida degradatsiyaga olib kelish. Yo yana bitta sababi bor. Bu region o'sha bo'lgan samolyot qulagan joyda Ukraina hukumati hech qanday nazorat qilmayapti. Bu yerda Rossiya niqobida faoliyat ko'rsatgan separatistik guruhlar ular nazorat qilyapti. Birinchidan, ikkinchidan ular yaqinda juda ko'p Ukraina qurol yarog'ini o'g'irlashgan. U to'g'risi Itartas rasmiy Rossiya ommaviy axborot vosita vakili aytdi, yolg'on emas demak. Bu qanaqadir muxolifat Ukraina ommaviy axborot vositasi emas, kim ishonmayman deyish uchun marhamat. O'shani ichida o'g'irlanganlarni ichida aytib o'tildiki, juda qurol yarog' borki 22 kilometrli osmonda uchar samolyotlarni, harbiy samolyotlar va fuqaro samolyotlarni farqi urib tushirishi mumkin imkon bor, demak texnologik shular qurollar o'g'irlangan bo'lsa bu bor reverslarda hozir qo'lida shu separatistlarni qo'lida bor. Bular birinchi kundan birinchi qiziq o'sha joyini bekitib Ukraina favqulodda MCS shu Ukrainani haligi davlat xizmatini MCS xizmatini vakillarini qo'ymadi. O'sha layner qulagan, samolyot qulagan joyda favqulodda vaziyat vazirligi, Ukrainani favqulodda vaziyat vazirligini ekspertlarini va guruhlarini qo'yadi. Nima uchun? Nima uchun bular xona boshidan sovet qulashi bilan aytishlari shu separatistlar bizga shu qora yashik bor, o'shanda oxirgi informatsiya yoziladi va tergovda asosiy rol o'ynaydi, nimadan qulagani biza buni Moskvaga yuboramiz deb. Axir bu noqonuniy, bu xalqaro sud nuqtai nazarida Kiyevda bo'lishi kerak. Biz O'zbekiston xalqidan bu hududda Kiyevga Ukrainaga qarshiligi bilamiz. Bu juda ko'p savollar paydo bo'ladi hozir. Buni ehtiyotkor deymizmi, to'g'ri poylab o'tirish kerak. Lekin Rossiya Federatsiyasini hozirgi harakatlaridan bilinyaptiki, bu yerda bu juda bir yaxshi bir xunuk narsa bo'lyapti. Menimcha yana bitta tomoni bor, bu guruhlar, to'dalar ko'plari 50%dan boshlab Rossiyani nazoratdan chiqib ketgan. Chunki hammamiz bilamiz, tarixdan eng yangi tarixdan terroristik guruhlar paydo bo'lishiga oson bo'ladi. Bular nazorat qilish juda murakkab bo'ladi. Rossiya ko'plarini ancha xos nazorat qilmoqchi. Suriyada urushganlar, hammalari o'shalarni o'shada yig'ilgan. Ular demak o'zi ham qilishi mumkin hozir tez orada Rossiya qidirgan bir qanaqadir oqlash bilani, bularni masalan himoya qilish uchun bu yo'l bir prezidentni bular qulatmoqchi bo'ldi, yo'l bir o'ldirmoqchi bo'ldi, buni yo'l palon deb tushgan degan gap bilan absurd bir qanaqadir savollar qilib. Demak bu undan ham og'ir vaziyat. Agar Rossiya bu hududni nazorat qilmasa, bu yana bitta qotda judayam dahshatli kriminal region paydo bo'lishi mumkin. Hech kim nazorat qilmayotgan. Lekin sababchi aybdor Rossiya bo'ladi, chunki o'shanga ulov yoqib shu regionga kriminal guruhlarni boshqa joylarda urushgan, o'sha Suriyada urushgan boshqa jangarilar chiqib o'sha yerda murakkab vaziyat tug'dirgani uchun. Bu Afg'onistonni misolida ko'rishimiz mumkin. 30 yil urushdan keyin tinch hayot degan narsa ketadi. Agar Yevropani o'rtasida naqa region bo'ladigan bo'lsa, bu juda katta muammo paydo bo'lishi mumkin. Endi bu Rossiya uchun ham kerak, chunki dushman kerak. Iqtisodiy muammolar boshlanyapti. Rossiya moliya vaziri aytib o'tdi, hozir bizada iqtisodiy retsessiya boshlandi. Bu Ukrainadan oldin boshlangan. Bunga ham dushman kerak ko'rsatishga. Axir bu Putinni iqtisodiy islohotni qilmaganligi sabab bunga. Lekin bu chetdan dushman ko'rsatishi bizga oson narsa bo'lgan Gitler Stalin davridan qolgan texnologiyalar.